Retrouve dans quelques instants, vous allez pouvoir jouer maintenant le quiz Educaps avec la CAPS. Je dois commenter le coup. Sous l'assurance, l'assurance complémentaire, assistance ou la prévoyance sociale. Rani, une question à choix multiple. Un tekhtiarat, il a le la bonne réponse. Terbah le bon d'achat direct 500 dirhams ou check tirage au sort les raiders lium d'ailleurs. Gagnez le bon d'achat 500 dirhams, on dirait le tirage au sort comme les lium. Je vous confirme, il y a également une tablette tactile avec connectivité à la CAPS. Donc pour participer, il y a ton 05 30 51 52 53. On joue juste après Ricky Martin, Maria, la radio. Maria, Maria. Wepa, marche le bic ou mana la radio.
Quiz Educaps à la Youradio Mahala Caps. Best from l'assurance ou l'ihtiyat l'ijtimaï. Sijil f'educaps.ma.
Yes, مرحبا بكم كاملين معنا اليوم. غنسولكم كي ديما اسئله اللي متعلقه بالاسيورونس, لاسيورونس كومبليمونتير, لاسيستانس او حتى لا بريفويونس سوسيال. دونك سي اون كيسيون شوا مولتيبل, غيكون عندكم اختيارات. الا كانت عندك لا بون ريبونس تربح معنا لو بون داشا ديالك ديال 500 درهم. اي اليوم كاين تيراج او سور, غنشوفوا parmi كاع الناس اللي ربحوا هاد البون داشا ديال 500 درهم شكون فيهم غادي يزيد يربح معنا اون تابليت تاكتيل افيك كونيكتيفيتي. اي ديجا بور بارتيسيپي اليوم معنا عبد الاله من Casablanca. Bonjour Ilha.
Oui, bonjour Zina.
Ça va?
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Très bien. Et vous?
Alhamdoulilah, on est très content d'avoir Mana la radio. Marhaba bik.
Merci, c'est partagé.
Tu es prêt pour jouer?
Oui, je dirais oui.
Yes, très bien. Donc, belle maradine là. Bon, on va écouter ensemble cette capsule et je reviens pour te poser la question. On écoute tout de suite.
نصيحه التامين مع لا كابس.
مبروك لا نوفيل فواتور. قولي شنو درتي في لاسيرونس؟
قلتيني يلاه درتها واخا ما فهمتش بزاف ديال لي غارونتي اللي فيها.
التامين على السياره فيه تامين المسؤوليه المدنيه عن استعمال السياره الاخ سي اوتو, واللي هو تامين اجباري الهدف منه هو تعويض الاشخاص اللي ممكن نسبوا لهم بسيارتنا ولا الموتور ديالنا في اضرار ماديه او جسمانيه. ومنين دير هاد لاسيرونس كتاخذ واحد الشهاده اتيستاسيون اللي كيسولك عليها البوليسي. اما بالنسبه للاضرار اللي تقد توقع لسيارتك, كاينين دي غارونتي كومبليمونتير أو ضمانات إضافية اللي ممكن تزيدها بحال دوماج كوليزيون, أي ضمان الأضرار اللي كتنتج على الاصطدام بسيارة أخرى, أو لا تيغس اللي كتمكن من تعويض الأضرار سواء كان اصطدام أو لا. وكاين حتى تأمين الكوندكتور.
لا كابس نصحني وبمعلوماتها تفيدني.
وشوف إلا بغيتي تعرف أكثر زور السيت ويب ديال لا كابس www.acaps.ma.
Très bien, prêt pour jouer. Il est...
Oui, c'est parti.
Très bien. Donc, c'est même bien. Je vais te poser la question. On a les trois réponses. Les kainin. Nous avons une réponse. Bentlik, c'est ça marche. Alors,
okay.
La question est لم من خاصني نقدم طلب تعويض على الأضرار اللي لحقت بسيارتي بعد حادثة السير. واش لولا لا ريبونس لولا طلب كيتقدم غير لشركة التأمين ديال السيد المسؤول على الحادثة. الجواب الثاني طلب كنقدموه غير للمؤمن ديالي. الجواب الثالث ممكن نقدموا لهم جوج, اما المؤمن ديالي او شركه التامين ديال الشخص المسؤول على الحادثه.
alors pour ne pas dire de bêtises, je pense le deuxième choix du moment que je suis intéressé, donc du coup canadien l'assurance ديالي est dans un premier temps.
انا ما كنشوفش زعما شنو انت غدير, مي شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين غير باش تكون عارف الجواب فين غادي, شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين. سي ماشي انت شنو كدير ملي كيطرى لك هادشي.
اوكي دونك لي بوسيبيليتي سي سي نتاه لي لي هذا
الاسيورونس ديالي. L'assurance d'elle, donc c'est le deuxième choix. Ouais. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Sorry, Abdila, ça sera pour une prochaine fois, d'accord? Merci.
C'est dommage.
Bah oui,
merci,
ça sera pour une prochaine fois. Merci à toi, excellente journée. À toi aussi, on va appeler quelqu'un d'autre tout de suite pour lui poser la même question. Wunchofo, Wesh Ratkunendo, la bonne réponse. C'est parti, on appelle quelqu'un. C'est bon, très bien. Maintenant, Sadia, ça va?
On va très bien. Alhamdulillah, barakallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir.
Le plaisir est amplement partagé. C'est Yasmine Ziane. On a une question. Il y a trois réponses. Quelle est la réponse? Les 26 réponses. Ok.
اوكي okay, سي بون
الوغ لا كيسيون هي لمن خاصني نقدم طلب التعويض على الاضرار اللي لحقات بسيارتي بعد حادثة السير؟ واش طلب كيتقدم غير لشركة التأمين ديال السيد المسؤول على الحادثة؟ طلب كنقدمو غير للمؤمن ديالي؟ والجواب الثالث هو ممكن نقدمو ليهم بجوج، اما للمؤمن ديالي او لشركة التأمين ديال الشخص المسؤول على الحادثة.
لا بون ريبونس جو كرو سي لا ترويزيام.
سي لا بون ريبونس، برافو عليك سعدية. دونك ممكن نقدمو ليهم بجوج، اما المؤمن ديالي او شركه التامين ديال الشخص المسؤول على الحادثه. فاش كتعرض الحادثه عندك الحق تطلب التعويض اما لشركه التامين ديال الشخص المسؤول على الحادثه او عند المؤمن ديالك الا كنتي غادي تستافد من اتفاقيه التعويض المباشر اللي كتمكن المؤمن انه يعطي التعويض لاسوري ديالو، ومن بعد كيدير الاجراءات اللازمه باش ياخذ هو التعويض ويدات اللي صرف. دونك برافو، سي لا بون ريبونس سو ريبارات
طون بون
داشا. ميرسي ا توا سعديه. اي بي شوفي خلي التليفون حداك باسكو توت سويت غادي دير تيراج او سور باش نشوف شكون يربح ايغالمون لا تابليت. ميرسي ا توا، غرو بيزو سعديه. دونك ديجا نقطعو مع سعديه، اي لا اون فا فير لو تيراج او سور parmi كاع الناس اللي ربحوا لو بون داشا ديال 500 درهم، نشوفو شكون غيربح ايغالمون une tablette tactile avec connectivité LTE, écran 8,7 pouces, كل أسبوع مع la CAPS, le quiz et du CAPS avec You Radio.